Копнежът на вековете, глава 35. Мълчи, утихни. Този ден в живота на Исус бе изпълнен с много събития. Край Галилейското езеро той бе изговорил първите си притчи, като използваше познати примери, за да обясни отново на хората естеството на своето царство и начина, по който то трябва да бъде основано. Сравни работата си с труда на сеяча, развитието на царството си с растежа на синапеното семе и с действието на кваса в тестото. Окончателното разделяне между праведните и нечестивите бе представено в притчите за житото и плевелите и за рибарската мрежа. Изключителната стойност на истините, които Исус проповядваше, бе илюстрирана със скритото съкровище и скъпоценния бисер, а с притчата за домоуправителя той обясни на учениците си как да работят като негови представители. През целия ден той бе проповядвал и лекувал, но и след падането на нощта множествата все още се тълпяха около него. Дни наред им бе помагал, без да му остане време дори за храна и почивка. Злобните упреци и тенденциозните тълкования, с които фарисеите го преследваха непрекъснато, бяха направили работата му още по-трудна и мъчителна. В края на този ден той бе толкова изтощен, че реши да се оттегли в някое осамотено място от другата страна на езерото. Източният бряг на Генисарет не бе съвсем безлюден. Тук-там имаше градчета, разположени покрай езерото. И все пак районът бе спокоен в сравнение с западния бряг. Населението му бе по-скоро езическо, отколкото юдейско, и нямаше почти никакви връзки с Галилея. Така Исус можеше да намери осамотението, което търсеше, и затова нареди на учениците си да го придружат до там. След като разпусна множествата, го взеха в лодката, тъй както бе, и бързо отплуваха. Не успяха обаче да потеглят сами. Близо до брега стояха други рибарски лодки, които се напълниха с хора, тръгнали след Исус, със силното желание още да го гледат и слушат. Най-после Спасителят бе освободен от натиска на тълпата. Изтощеното море и глад, той легна в задната част на ладията и скоро заспа. Вечерният здрач бе тих и приятен и над водите цареше тишина. Внезапно тъмнина покри небето. Вятърът се понесе устремно по планинските клисури, покрай източния бряг и над езерото се разрази силна буря. Слънцето се скри и мракът на нощта се спусна над бушуващото езеро. Вълните, яростно тласкани от ревящия вятър, се сгромолясваха върху лодката на учениците и заплашваха да я погълнат. Тези калени рибари бяха прекарали живота си сред езерото и умело бяха превеждали ладиите си през много бури, но сега силата и умението не можеха да им помогнат. Оказаха се безпомощни в прегръдката на бурята и изгубиха всякаква надежда, когато видяха как лодката се пълни с вода. Погълнати от усилията да се спасят, учениците бяха забравили, че Исус е сред тях. След като видяха, че усилията им са напразни и са изправени пред смъртта, спомниха си по чия заповед бяха тръгнали да прекусят езерото. Единствената им надежда бе в Исус. Безпомощни и отчаяни те извикаха: «Учителю, учителю!» Но непрогледна тъмнина го скриваше от техните погледи. Тътенът на бурята заглуши вика им и отговор не последва. Смразиха ги съмнение и страх. Дали Исус ги е забравил? Дали този, който бе побеждавал болестите, демоните и дори смъртта, сега ще е безпомощен да помогне на своите ученици? Или може би не го е грижа за тяхното бедствено положение? Отново го повикват, но не идва друг отговор, освен гневното свистене на вятъра. Лодката им вече потъва. Още минута и ще бъдат погълнати от яростните вълни. Внезапно светкавица раздира тъмнината и учениците виждат Исус заспал, необезпокояван от грохота. Удивени и отчаяни те възкликват: «Учителю, нима не те е грижа, че загиваме? Как е възможно да почива така спокойно, докато те са в опасност и се борят със смъртта?» Викът им събужда Исус. Когато светкавицата го осветява, те виждат лицето му излъчващо небесен мир. Погледът му себеотрицателна, нежна любов и сърцата им се обръщат към него с вика: Господи, спаси, загиваме. Никога душа не е произнасила тази молба без да бъде чута. Когато учениците се хващат за греблата в последно усилие, Исус се изправя. Застава сред тях, а в същото време бурята бушува, вълните ги заливат и светкавиците осветяват фигурата му. Вдига ръката си, вършила само добрини, и заповядва на бурното езеро: мълчи, утихни. Бурята стихва, огромните вълни се смаляват и изчезват, облаците се отдръпват и се показват звездите. Ладията е застинала спокойно върху тихите води. След това, обръщайки се към учениците си, Исус ги пита с жалост: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? Марко 4 глава 40 стих. Всички остават безмолвни. Дори Петър не се осмелява да изрази страхопочитанието, което изпълва сърцето му. Лодките, тръгнали след Исус, бяха в такава опасност, в каквато бе и лодката на учениците. Пътуващите бяха обхванати от ужас и отчаяние, но Исусовата заповед замени бурята с покой. Яростта на вятъра бе приближила лодките една до друга и всички бяха видели чудото. В настъпилата тишина страхът бе забравен. Хората започнаха да си шепнат: какъв е този, че и ветровете и вълните му се подчиняват? Когато Исус бе събуден, за да се справи с бурята, в него цареше съвършен мир. В думите и погледа му нямаше и следа от страх, защото и в сърцето му нямаше страх. Той обаче не разчиташе на това, че притежава непобедима сила. Почиваше си в мир, не защото бе господар на земята и морето и на небето. Той бе изоставил тази сила и според думите му не може да върши нищо от себе си. Йоан 5 глава 30 стих. Исус вярваше в могъществото на своя Отец. Уповаваше се с вяра, вяра в Божията любов и грижа. Силата на думите, които укротиха бурята, принадлежеше на Бога. Както Исус се остави с вяра в ръцете на Отец, така и ние трябва да се оставяме в ръцете на нашия Спасител. Ако учениците му се бяха доверили, щяха да запазят мира си. Страхът при опасността разкри неверието им. В усилията си да се спасят, те забравиха за Исус. Едва когато се отчаяха от собствените си възможности и се обърнаха към Него, Той можа да им помогне. Колко често преживяваме същата опитност. Когато се разразят бурите на изкушението и блеснат свирепите светкавици, когато вълните заплашват да ни погълнат, ние се борим сами с бурята, забравили, че има един, който може да ни помогне. Разчитаме на собствените си сили, докато изгубим надежда и сме готови да загинем. Тогава си спомняме за Исус и ако го призовем да ни спаси, няма да е напразно. Въпреки че му е мъчно да укорява нашето неверие и самонадеяност, той никога няма да пропусне да ни даде помощта, от която се нуждаем. На суша или по море, ако имаме Спасителя в сърцата си, няма защо да се боим. Живата вяра в Изкупителя ще укроти морето на живота и ще ни избави от опасността по начин, за който Той знае, че е най-добър. Има и друг духовен урок в чудото с укротяването на бурята. Животът на всеки човек свидетелства за истинността на думите от Писанието, а нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог. Исая 57 глава 20 и 21 стих. Грехът е разрушил нашия мир. Докато душата е непокорна, не можем да намерим покой. Никаква човешка сила не е в състояние да контролира властващите в сърцето страсти. Ние сме толкова безпомощни, колкото и учениците сред вилнеещата буря. Но този, който усмири с думи вълните в Галилея, е изрекал думи на мир за всяка душа. Колкото и да е свирепа бурята, тези, които извикат към Исус: Господи, спаси ни, ще се избавят. Неговата благодат, примиряваща душата с Бога, укротява бушуващите човешки страсти и сърцето намира покой в Божията любов. Превръща бурята в тишина и вълните ѝ утихват. Тогава те се веселят, защото са утихнали. Така той ги завежда на желаното от тях пристанище. Псалом 107, 29 и 30 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Римляни 5 глава 1 стих. Правдата ще издейства мир и седнината на правдата ще бъде покой и увереност до века. Исая 32 глава 17 стих. В ранната утрин Спасителят и неговите спътници се приближиха до брега и лъчите на изгряващото слънце докоснаха водите и сушата сякаш с благословението на небесния мир. Но едва стъпили на твърда земя, очите им съзряха гледка по-страховита и от стихията на бурята. Измъквайки се от някакво скривалище между гробниците, двама луди се втурнаха към тях, сякаш с намерение да ги разкъсат на парчета. По телата им висяха части от вериги, скъсани при бягството от мястото, където са били вързани. Плътта им бе раздрана и кървеше там, където ги бяха срязали острите камъни. Очите им светеха зловещо изпод дългите спластени коси. Човешкият им образ бе заличен от демоните, вселили се в тях, и те приличаха по-скоро на диви зверове, отколкото на хора. Учениците и техните спътници се разбягаха ужасени, но след малко забелязаха, че Исус не е с тях и се огледаха, за да го потърсят. Той стоеше там, където го бяха оставили. Този, който бе укротил бурята, който бе срещнал Сатана и го бе победил, не избяга и от демоните. Когато мъжете се приближиха, скърцайки с зъби и с пяна на уста, Исус вдигна ръката, която бе успокоила вълните, и лудите не можеха да се приближат. Застанаха пред него безнеещи, но безпомощни. Исус властно заповяда на нечистите духове да излязат от тях. Думите му проникнаха в замъглените умове на нещастниците. Те с мъка започнаха да разбират, че пред тях стои един, който може да ги освободи от измъчващите ги демони. Мъжете паднаха в нозете на Спасителя, за да му се поклонят. Но когато устните им се отвориха, за да го помолят за милост, демоните проговориха чрез тях с яростни викове. «Какво имаш ти с нас, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля ти се, не дей ни мъчи!» Исус попита: «Как ти е името?» Отговорът бе: «Легион ми е името, защото сме мнозина». Използвайки болните мъже като медиуми, демоните помолиха Исус да не ги отпраща извън страната. Върху близкия планински склон пасеше голямо стадо свине. Демоните поискаха разрешение да влязат в тях и Исус им позволи. Внезапно стадото бе обхванато от паника. Свинете се втурнаха лудо по склона и без да могат да се спрат на брега, се хвърлиха в езерото и загинаха. Междувременно с обсебените от демони бе настъпила чудна промяна. Умовете им се бяха прояснили, очите им излъчваха разум. Външният им вид, така дълго оформян по образа на Сатана, стана изведнъж приветлив. Окървавените ръце се отпуснаха спокойно и те с радостни гласове започнаха да славят Бога за своето избавление. От склона свинарите видяха всичко, което се случи, и бързо хукнаха да разкажат новината на своите господари и на всички хора. Със страх и удивление цялото население се събра да посрещне Исус. Двамата луди бяха наплашили цялата околност. Никой не смееше да минава през мястото, обитавано от тях, защото свирепи като демони, те нападаха пътниците. Сега тези хора, облечени и смислени, бяха приседнали в нозете на Исус, за да слушат думите му и да славят този, който ги бе спасил. Но хората, видели тази чудна гледка, никак не се зарадваха. Загубата на свинете им се струваше по-важна, отколкото освобождаването на пленниците на Сатана. Именно от милост към тях Бог бе допуснал притежателите на свинете да понесат такава загуба. Те бяха погълнати от земни грижи и не се интересуваха от великите въпроси на духовния живот. Исус пожела да разчупи леда на себелюбието и безразличието, за да приемат и те Неговата благодат. Но съжалението и възмущението, предизвикани от земната загуба, им попречиха да видят милостта на Спасителя. Изявата на свръхестествена сила възбуди суеверието на хората и предизвика страх. Можеха да се случат и други нещастия, ако оставят този странник сред тях. Те предположиха, че може да бъдат разорени и решиха да се избавят от него. Тези, които бяха прекусили езерото заедно с Исус, разказаха за всичко случило им се предишната нощ. Разказаха за опасността по време на бурята, за това как вятърът и водите бяха усмирени, но думите им бяха изречени на празно. Ужасени хора се тълпяха около Исус, умолявайки го да си отиде от тях. Той се съгласи и веднага се качи на една ладия, за да отиде на отсрещния бряг. пред гадаринците бе живото свидетелство на Христовата сила и милост. Те видяха хората, на които бе възвърнат разсъдъкът, но се оплашиха толкова много за земните си притежания, че този, който пред очите им бе победил княза на тъмнината, бе счетен за натрапник. Така те не допуснаха небесния дар до своите врати. Ние нямаме възможност да отблъснем личността на Христос, както направиха гадаринците, но въпреки това мнозина отказват да се подчинят на Неговото Слово, тъй като подчинението би изисквало жертване на земни придобивки. За да не им причини Исусовото присъствие някаква материална щета, много хора отхвърлят Неговата благодат и отблъскват духа Му. Много по-различно обаче бе отношението на излекуваните луди. Те жадуваха за близост със своя Избавител. В Неговото присъствие се чувстваха защитени от демоните, които ги бяха измъчвали и бяха провалили живота им. Докато Исус се канеше да се качи на ладията, те се хванаха здраво за Него, коленичиха в нозете Му и Го помолиха да ги допусне близо до себе си, за да могат постоянно да слушат думите Му. Но Исус им поръча да си отидат у дома и да разкажат за великите неща, които Господ бе сторил за тях. Ето делото, което трябваше да извършат, да си отидат в своите езически домове и да разкажат за благословението, получено от Исус. Тежко им бе да се разделят със Спасителя. Знаеха със сигурност, че ги очакват големи трудности при общуването с сънародниците и езичници. Продължителната изолация от обществото изглежда ги бе лишила от качествата, необходими за делото, което Той им възлагаше. Но след като Исус им посочи тяхното задължение, те Му се подчиниха с готовност и разказаха за Него не само на своите семейства и съседи, но преминаха през цялата област Декаполис, като навсякъде говореха за силата Му да спасява и описваха как ги е освободил от демоните. Чрез това дело те можеха да получат много по-голямо благословение, отколкото ако бяха останали при Исус, за да имат полза само за себе си. Ние сме по-близо до Спасителя най-вече, когато разпространяваме благата вест за спасение. Двамата излекувани бяха първите мисионери, които Христос изпрати да проповядват Евангелието в областта Декаполис. Тези хора имаха щастието да чуят учението на Христос, макар и за кратко време. Никога преди не бяха слушали Негова проповед. Не можеха да поучават народа като учениците, които бяха всеки ден заедно с Христос. Но те бяха изпитали върху себе си доказателството, че Исус е Месия. Можеха да разкажат онова, което знаят, което сами бяха видели, чули и почувствали от Христовата сила. Всеки, чието сърце е било докоснато от Божията благодат, може да постъпи така. Йоан, любимият ученик, пише: «Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което гледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота, това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас». 1 Йоаново, 1 глава от 1 до 3 стих. Като свидетели за Христос, ние трябва да разказваме това, което знаем, което сме видели, чули и почувствали. Ако сме следвали Исус стъпка по стъпка, ще можем да разказваме много верни неща за начина, по който Той ни е водил. Ще можем да обясняваме как сме изпитали Неговото обещание и сме открили, че то е вярно. Ще можем да свидетелстваме за онова, което сме узнали за Христовата благодат. Това е свидетелството, за което ни призовава нашият Господ. Светът загива, защото е лишен от Него. Въпреки че гадаринците не го приеха, Исус не ги остави в тъмнината, избрана от тях. Те го помолиха да си отиде преди да са чули неговите проповеди. Не познаваха това, което отхвърляха. Ето защо Исус им изпрати светлината чрез онези хора, които те не биха отказали да слушат. Причинявайки смъртта на свинете, Сатана възнамеряваше да отдалечи хората от Спасителя и да предотврати проповядването на Евангелието в този район. Но точно това събитие развълнува повече от всичко цялата област и насочи вниманието към Христос. Макар че Спасителят си замина, излекуваните мъже останаха като свидетели за Неговата сила. Тези, които преди бяха медиуми на княза на тъмнината, станаха проводници на светлината, посланици на Божия Син. Хората се удивляваха, когато слушаха новината. В цялата област се отвори врата за навлизане на Евангелието. Когато след време Исус се върна в Декаполис, народът се стече при него и в продължение на 3 дни не само жителите на един определен град, а хилядно множество от цялата област чу веста за спасението. Дори силата на демоните е под контрола на Спасителя и действието на злото бива победено за добро. Срещата с лудите в Гадаринската земя съдържаше урок за учениците. Тя показа дълбоката деградация, в която Сатана иска да завлече цялото човечество и мисията на Христос да освободи хората от неговата власт. Тези нещастни човешки същества, живеещи в гробище, завладени от демони, поробени от необуздани страсти и отвратителна поход, представляваха това, в което човечеството би се превърнало, ако би било предадено под властта на Сатана. Той постоянно влияе върху хората с цел да притъпи сетивата им, да води разума им към вършене на зло и да ги подбужда към насилия и престъпления. Изтощава тялото, замъглява разсъдъка и унижава душата. Всеки път, когато хората отхвърлят поканата на Спасителя, се поддават на Сатана. И днес много хора от всяко съсловие вършат същото – у дома, в работата и дори в църквата. Затова насилие и престъпление заливат света и морална тъмнина, подобно на мъртвешки саван, покрива жителите му. Чрез замаскирани изкушения Сатана води хората към все по-големи злини, докато ги постигне пълно падение и окаяност. Единственото защитно средство срещу неговата сила е Исусовото присъствие. Сатана е разкрит пред човечеството и пред ангелите като враг на хората и като унищожител, Христос като приятел и избавител. Неговият дух ще развие в човека всичко, което облагородява характера и извисява душата. Ще го направи достоен за Божията слава в тяло, душа и дух. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей 1 глава 7 стих. Призовал ни е, за да получим славата, характера на нашия Господ Исус Христос. Призовал ни е да бъдем съобразни с образа на Сина Му. По 2 Солунци 2 глава 14 стих, Римляни 8 глава 29 стих. А душите, които са изпаднали до там, че са станали инструменти на Сатана, все още могат да бъдат преобразени чрез Христовата сила, във вестители на правдата, и Божият Син ще ги изпрати да разкажат какви неща им е направил Господ и как се е смилил за тях.